Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang remittance o pagpapadala ng pera sa mga nasa ibayong dagat patungo sa kanilang pamilya ay kasama na sa mga nakasanayan nating gawin. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Statistic Authority, nasa 9.3% ng gross domestic product ng bansa ay nakasandal sa remittances ng mga overseas Filipino workers. Iba't iba naman ang dahilan ng mga Pilipino sa pagpapadala. Magkakaiba rin ang paraan nila para maiparating ang perang laan para sa pamilya. Para sa international student na si Weslyn Salvador, kasiyahan na niya ang makapagpadala kahit maliit na halaga sa kanyang magulang sa Lawag City.
Alam mo yung parang gusto mo rin mag-give back to your parents, ganun. Pero since wala nga masyadong pera, so occasional lang. Parang pag-birthday ni daddy, mommy, or my event, it's my way of giving back to my parents ba. Hindi naman sila nanghihingi, pero ako yung nagbibigay. Kasi feeling ko parang suklian mo yung mga ginawa nila before ka pumunta dito. Since sila naman yung nag-provide for you na pumunta dito. Tsaka hindi sila bumabata. So, kung maaari pagsasabi nila, ay kunwari magsasabi sila na, ay pupunta kami ng Baguio, magte-travel kami. Ah sige, bigyan kita ng extra money. O, di ba?
Para naman kay Mary Venus Boticario, mahalaga sa kanyang matustusan ang pangangailangan ng mga magulang at ang munting negosyo nila sa Bicol.
Yung una, nagpapadala ko sa mga kapatid ko sa magulang ko for business. Tapos para tulong din sa magulang, syempre, kasi kailangan nating supportahan sila kahit wala na silang pinapaaral kasi lahat kami tapos na. Pero regular kami tumutulong pa rin sa kanya.
10 taon na niya itong ginagawa para sa pamilya at sadyang pinaglalaanan niya ng budget ang remittance.
Sabi ko ma, basta nagpadala ako, ibig sabihin, happy ako, may extra ako para sa inyo, happy akong magbigyan ko kayo, ganun. Sabi ko, pagbili kayo, punta kayo doon sa ano, mag-date kayo, ganun.
Ganito rin ang gawain ng research student na si Esminio Rivera. Kasabay sa pag-aaral, nakakaipon at nakakapaglaan pa rin siya ng pera para sa magulang at kapatid sa Isabela.
Kasi ako, bihira lang din ako magpadala sa Pilipinas gawa ng talagang, you know, pag-estudyante ka, di ba? Parang full-time student kasi talaga ako, pero may work naman ako. So kung nagpapadala ako, usually it's for allowance, it's for family, sa mga relatives ko, sa kapatid ko, sa tita ko, allowance, and sometimes pang tuition ng kapatid ko. Kung tutuusin kasi, mas mahirap pa rin sila doon. Dito, konting tipid ka lang, ganun, yung matatabi. Yun yung ipapadala mo sila. So, kailangan mo muna maging thrifty talaga. Kasi kailangan mo rin silang tulungan. Kasi kung hindi, mag-aalala ka rin dito, di ba? Na parang, ano ng allowance ng family ko, ano ng pang-tuition ng kapatid ko.
Sa pag-aaral na ginawa ng remittance company na World Remit, napag-alaman na nangunguna ang Pilipinas sa mga bansang tumatanggap ng remittance mula dito sa Australia. Ibinahagi ng country director ng kumpanya na si Earl Melivo mula sa Pilipinas ang ilang datos sa kanilang pananaliksik.
Ang remittances mula sa overseas Filipinos, napaka-importante yan kasi yan ay pang-suporta, numero unong pang-suporta ng mga pamilya ng mga overseas Filipinos. Importante na maintindihan namin ang mga dahilan kung bakit nagpapadala ba ang mga Pilipino o mga senders from Australia to Philippines. Ang pinaka-importanting nalaman namin, actually, alam naman na namin to, pero na-validate namin na more than half of our respondents, of our customers, nagpapadala sa Pilipinas dahil pang-suporta sa kanilang pamilya. No? In fact, about 27% ng mga respondents nagsabi na it's because of daily expenses. 26% ang nagsabi na it's for medical expenses, and another important reason, no, about 23% sa mga respondents nagsabi it was for education. Ang isa sa pinaka-highlight na nakita namin dito, more than half of our respondents will actually send more. So nakikita din natin na dahil sa pandemyang ito, it's a validation na ang mga Pinoy dyan sa Australia, for example, actually elsewhere globally, ano, mas bursigido pang magpadala ng pera pang suporta sa kanilang pamilya.
Gumagamit na ng mga mobile app sa pagpapadala si Esminio. Mas madali daw itong gamitin, pero pagdating sa tumatanggap ng pera, Kampante siya na idaan ito sa bangko kaysa pagkuha sa mga remittance center.
Mga remittance center kasi yung mga app kasi digital app, may iba't ibang option para paano ma-receive nung family ko or relatives ko sa Pilipinas. Pero ako kasi mas pinipili kung pupunta sila sa bangko kasi may ATM. Hindi nila kailangan magmadali kahit 8 PM o kahit magsara na yung mga remittance center, isaksak lang nila ATM sa SIM card nila sa ATM machine, makaka-withdraw na sila.
Hindi na rin daw hassle na magpresinta ng mga ID at iba pang dokumento sa pagkuha ng padala, lalo pa kung may pagkakamali sa spelling ng pangalan.
So kung parang napaka-immediate mo, kung kailangan mo yung pera, magkakaroon ka ng inconvenience minsan kung sa mga remittance center pa. Kasi kailangan pa nila ako tawagan, pagitan mo yung pangalan, mga ganun. So I opt to magbangko na lang kasi wala nang kailangan ng verification. Nandun na yung ATM mo, nandun na yung password mo para makuha mo yung pera.
Samantala, dahil may edad na ang mga magulang, mas pinipili naman ang pamilya ni Mary at Weslyn ang cash pickup.
Kasi mostly, alam mo na, may edad na sila, hindi rin alam kung paano. Mostly pick up na lang ng cash.
Pero alam mo naman, pag medyo oldies ang papadalahan mo, alam nila pagpadala is either Western Union, Palawan, Cebuana, ganun. So buti na lang, mga medyo natututo na rin sila sa bank transfer kaya mas convenient. Tsaka mas secure feeling ko pag bank mo ita-transfer.
Pero sa makabagong panahon, ayon kay Earl, malaki na rin ang ipinagbago ng paraan ng pagtanggap ng pera sa Pilipinas sa tulong ng mobile wallets.
Sa onset ng pandemic, nakita natin na mas maraming nagpapadala towards bank accounts at saka mobile wallets, particularly mobile wallets. Dito sa Pinas, as you may know, ang general population natin, we are already adopting higher into digital wallet. Kasi a few years back, bago ang pandemya, most of remittances are actually paid in cash. Kiniklaim sa pawn shop, sa mga payment centers. I think sa huling datos na meron kami, more than 50% are already sending to bank accounts and mobile wallets. Nakita nila, na-realize na nila, ay, pwede ko palang tanggapin yung remittance sa wallet ko. And yung wallet ko, pwede ko namang gamitin sa iba't ibang bagay. Ngayon, dito sa Pinas, as you may know, madali na lang magbayad ng, kahit punta ka sa isang drugstore, magbayad ka ng QR code, gamit ito yung digital wallet, pwede man mo nang gawin. Groceries, ganun din. So yung mga essential expenses ng mga ordinaryong Pinoy, pwede mo na siyang gawin using your bank account or using your mobile wallet. No?
Unti-unti nang niyayakap ng mga Pilipino ang mas mabilis na paraan ng paghahatid ng mga pinaghirapan nilang sweldo at ipon para sa pamilya. Pero isa pa ring usapin ang pagiging ligtas ng mga makabagong paraan na ito. Bukod naman sa tracking at masusing verification process, pinag-aaralan na rin ng mga remittance company ang pagsugpo sa mga lumalaganap na scam at illegal na gawain na ginagamit ang kanilang serbisyo. Inaasahan naman na patuloy na lalago ang mga kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo pat nagsisimula nang bumalik ang mga skilled migrants at estudyante dito sa Australia at iba pang bansa. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.